Det er jo bibelskole dette her, så da er det... Får jeg ta frem læreren i meg, så da har vi en forhold. Så, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Arild. Hei, Kari. Litt sånn vanskelig navn, men det er rett og slett min oldefar er finsk. Så, da hadde jeg måttet stave det, det var resten av livet. veldig kjekt å se noen av dere igjen, som jeg har sett før. Dere andre, det er veldig kjekt å se dere igjen. det er jo sånn at for cirka 20 år siden så var jeg ganske mye inne her. Vi drev og hadde møter i ungdomshuset her oppe med kjerka. Annen hver uke. Da var jeg en av forkynnerne i Betel på Mosåk. Og så reiste vi da inn et team her i cirka 2 år og hadde møter annen hver uke der oppe. Og da var det også sånn at det av og til så reiste vi inn til Sauda og hadde med formiddagsmøte her, og så reiste vi videre der og hadde møte på i Sauda. Sånn at, så da har jeg sett noen av dere derfra. Så, veldig kjekt å være her igjen. Det er alltid veldig, veldig spesielt å trø av båten her i Kristiansand. Med en måte den har stått i tidligere her. Og veldig spennende med det som Gud gjør nå. Gud er ikke en Gud av i går, men en Gud av i dag. Og han har fantastiske ting for både her på Sand og på Sauda, er jeg helt sikker på.
Sauda, det har vi alle bygd til.
Sauda da.
Det går helt sikkert.
Nej, men det är
ju
inte
det. Okej. Ska inte köra om det.
Så det är så att för tiden så är med pastorer i Nytt Liv nätverket. Med grundade det för halvannet år sedan cirka. Startade då med husmøte hjemme hos oss. Hadde fått opplevd at Gud har bare talt, gitt oss en drøm, en visjon for denne regionen. Vi tror på det å plante et senter i Sandnes, reise det opp. Men så tror vi at Gud kommer til å røre med denne regionen. Og der kjenner vi at vi har fått det lagt på hjertet. Disse bygdene, byene der det finnes lite av arbeid nå, det finnes kanskje noen bedhus, men noen få igjen, mens resten er på en måte nærmest uvitende om hva Gud gjør. Men Gud kommer til å røre med disse bygdene. Gud kommer igjen til å tenne opp illen i Hjelmeland og alle disse andre småplassene som virkelig trenger Gud. Og vi skal være med å tenne de der plassen i brand for Gud. Så det er det som ligger på vårt hjerte. Så da har vi her nå en menighet i Sandnes, Nytt Liv Sandnes, som har nettopp fått oss bygd, og det vokser heldigvis. Og Gud har gitt oss noen herlige medarbeidere, så det er veldig kjekt. Terje er en av de. Så, og så har vi da en husmenighet på Hjørpeland, som er på en måte første steg inn i Ryfylket. Så, men de kommer til å ta flere steg, så etter hvert. Nå er jo dette en bibelskole, og da er det klart om jeg passer på at det ikke er grunn å preke, men dette er sånn at dette er et budskap som jeg veldig lett preker om, for å si det sånn. For det er noe som jeg virkelig har tro på i hele Guds menighet. Men først vil jeg bare nevne at du kan, hvis du ønsker og har lyst, laste ned de tre bøkene som jeg har skrevet nå på nettet vårt, på nyttliv.one, i et ord. Nytt liv i et ord, og så med one bak. Der kan du få tak i de bøkene som jeg har skrevet nå om... Og da vil jeg spesielt nevne det som handler om en ny standard. Det er et budskap som jeg opplever at Gud har gitt meg i forhold til Guds folk i Norge spesielt. Det handler om en profetisk budskap som vi fikk i 2005, der Gud måtte vise det de 10 neste årene, og måtte de utfordringene som skulle komme. Men så er det nå på en måte den andre delen av budskapet, der Gud virkelig skal bare reise opp en ny standard. Der Gud reiser opp et banner midt i den flodbølgen som fienden har kommet med. Så kan jeg anbefale den. Det ligger gratis til alle som ønsker å leste den her. Hvis du vil ha papirkopi, så må du betale litt grann for trykkingen. Og dessuten har vi ikke trykt alle enda, sånn at det... Nå er det e-bok. Men det ligger der, for du som vil ha. Men det vi skal snakke om i dag, som jeg har veldig tro på.
Man bare spør, kan du se det, Hildegund? Kan du se det som alltid klokket?
Det er det som jeg har kalt for den herliggjorte menighet, eller Guds menighets fulle potensiale. Eller som Irma kalte det, Guds menighet, reis deg i stråleglans. Alt dette går på det samme, selvfølgelig. Og jeg tror på menigheten. Jeg tror på Guds menighet. Jeg har ufattelig tro på Guds menighet. Fordi at Gud gjør alt det han har tenkt å gjøre gjennom og i sin menighet. Og Jesus sa at jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Så det ligger en ufattelig kraft i Guds menighet. Gud har investert alt i menigheten. Og så kan man da tenke på en del forskjellige menigheter som man har vært i, eller som man er i, eller et eller annet. Og så kan man tenke, ok, er dette alt? Og det kan jeg da berolige deg med at nei, det er det ikke. Det finnes et fantastisk potensiale som Gud ønsker at vi skal komme inn i. Men ofte så er det sånn at det som vi har måtte av erfaringer, det har vi en tendens til å gjøre teologi ut av. Vi har ofte sånn at vi i stedet for å måtte at vi løfter våre erfaringer opp til det som Guds ord vil ha dem, så tar vi og senker på en måte Guds ord ned til våre erfaringer. Det passer bedre for oss, og det blir litt mindre slitsomt og sånt. Men det er ikke Guds vei. Og Gud ønsker at vi skal på en måte greie å løfte blikket opp fra vår navle, og så se hva som han har. Løft blikket til fjellene, så skal du se hva Gud har tenkt. Og så kan vi på en måte, når vi begynner å tro dette, når vi får det inn i vårt hjerte, når troen blir aktivert, så kan vi begynne å se at vi kan gå inn i det. Og det er det jeg lengter etter. Jeg lengter etter at Guds menighet skal bli det som Gud har tenkt det til. At det virkelig er, det blir den kraften som Gud sa, eller som Jesus hadde i tankene når han sa, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Så det er det vi skal bruke litt tid på. Ikke så lite, faktisk. Og da blir det en del skriftsted, så jeg håper du er klar med oppslagsfingeren. Da kan du starte. Vi kan jo ta neste lysbilde der, for det er helt... Ja. Den første delen er delt opp i tre, da, så vi får to pauser et eller annet sted. Alt er litt hvor lang tid vi bruker på de forskjellige. Og den første går på å se at vi skal se måte, det potensialet som ligger i Guds vilje. Det fulle potensialet. For som jeg sier, erfaringene våre og teologi som har fått forsynt av forskjellige slag, kan ha gitt oss et feil bilde av hva som er egentlig Guds menighet. Og Gud ønsker at vi skal fornye vår synd, sånn at vi kan bli forvandlet til det som Gud har tenkt. For det første ser vi sånn at Gud, Jesus kommer for å hente en herliggjort menighet. Hans brud. Og da kan du slå opp med meg i Efeserne 5. Så skal jeg prøve å gire litt ned, sånn at jeg ikke står her og skriker til dere i tre timer. Men prøve å undervise i stedet. Efeserne 5. 25-27. Og dette er jo et sånt vers som jeg leser hver gang noen gifter seg, mer eller mindre. Og det står det da: «Direkte menn, elsk deres koner, slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den, i den renset den ved vannbadet i jordet. For at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, uten flekk, eller rynke, eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil.» Da er det siste verset om igjen. «For at han kunne føre den fram for seg selv, som en herlig menighet, uten flekk, eller rynke, eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil.» Det er det som Gud ønsker, det som Gud driver og jobber med, det å gjøre hans menighet rede for bryllup. Og nå er det sånn at jeg har vært med på et par bryllup, og da er det ofte sånn at bruden ikke kommer inn på en måte, i joggebukser, rett fra senga, liksom, med hår i alle mulige retninger, og liksom sminken den er ikke på plass. Nei, bruden har tenkt på den dagen hele livet, mer eller mindre, og planlagt ned til minste detalj hvordan dette skal fungere, hvordan dette skal bli, hvordan hun skal se ut. Hun har stått opp tidlig den dagen, hun har gått til frisøren, fått blitt pyntet i alle mulige varianter, og har på en måte den beste kjolen som hun noen gang har hatt. Så det finnes på en måte, ofte har vi et sånt bilde av at Guds menighet, før Jesus kommer, skal på en måte nærmest bare liksom krype inn i himmelen, utslått og svak og elendig. Men sånn er det ikke. Ja, det står om et frafall, det står om at det skal finnes et frafall, og det kommer. Men samtidig så står det om en herliggjort menighet, en herlig menighet som er rede når brudgommen kommer. Og Gud ønsker at vi skal bli det. Nå er det sånn at vi alle i Kristus har den posisjonen at vi er hellige og feilfri for Gud. Åge Oleskjær skrev en fantastisk bok om det for 20-30 år siden. Og den gjelder like mye i dag, og det kan du finne i Guds ord. Ja, vår posisjon innenfor Gud er at når han ser på oss, så ser han Jesus Kristus. Så ser han hellig, feilfri og himmelverdig. Så at vi har fått Guds rettferdighet. Du er blitt gjort like rettferdig som Gud, og du har lov til å komme inn i himmelen. Så du har, det er din posisjon innenfor Gud. Men så ønsker Gud at vår posisjon skal bli lik, eller vår vandring her på jorda skal bli mer og mer lik vår posisjon. Og det handler om vår helliggjørelse. Og det er på en måte, det står at vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. At vi skal bli gjort sånn som han har tenkt, eller hans bilde er, sånn skal vi bli gjort til. Og det handler om at Gud ønsker å få karakter i oss. Han ønsker jo at vi skal på en måte oppleve at Gud kommer med en styrke, en kvalitet, en hellighet, en høyhet over sin menighet. Og at menigheten skal være kraftfull og gå fram i seier i den tida. Når det står om frafall, så ja, så er det helt sant, det kommer et frafall. Men samtidig så står det om at ut av den store trengsel skal det komme en skare som ingen kan telle. Daniel sier at i den siste tida skal mange bli lyttere og gjort rene. Det er jo klart at mange er jo sånn at hvis det var oss, så var det liksom mer enn halvparten, kan du da si at mange, men sånn at han snakker ikke med mange om i forhold til en begrenset antall. Han snakker mange i et verdensperspektiv. Selvfølgelig. Det er klart, mange av 7 milliarder, hvordan mange er det? Jo, det er i hvert fall halvparten. Ellers er det ikke mange. Så jeg tror på en fantastisk vekkelse. Jeg tror på at vi skal få se en sånn innhøstning som vi aldri før har sett. Men samtidig så kommer vi til å se at det finnes menigheter som går langt inn i et frafall. Så derfor er det så viktig i den tiden å velge rett. Vær på den rette, i den rette strømmen. Den som går med Gud. Den som opplever Apostlenes gjerninger 3:19-21. At det er alle de tingene som Gud har talt om blir gjennomrettet før Jesus kommer tilbake. Det er den menigheten som jeg ønsker å være en del av. Som jeg ønsker å lengte etter å se. Som jeg tror at Gud er ferdig med å reise opp. Men nå skal jeg ikke ta... Jeg må innrømme at dette blir vanskelig, kjenner jeg. Å holde meg for det første til teksten her. Og for det andre, og liksom ikke begynne å preke.
Preke vei. Hvor fint. Ja.
Det er ikke sånn budskapet kommer fram. Slå på meg i Lukas 1, vers 15. Her står det om Johannes sin tjeneste. Døperen Johannes. Det står det, for han skal være stor for Herren, og han skal hverken drikke vin eller sterk drikk. Han skal også være fylt av den hellige ånd, helt fra hans mors liv. Og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre stand et vel forberedt folk for Herren. Og dette er det som jeg opplever at Gud er ferdig med å gjøre nå. Altså, ja, Johannes hadde denne tjenesten, men samtidig så står det noe om at Elias sin tjeneste er også en endetids tjeneste. Ikke Elias her nå på noen måte, men samtidig så er dette noe som ligger for de siste dagene, der Gud måtte forberede et velforberedt folk. Der vi som Guds menighet skal få lov til å komme inn i dette som handler om at han setter alle ting på rett plass i menigheten. Så vil det være noen som, av menighetene som ligger langt fremme i dette, og noen som måtte ikke ha gått den veien. Og derfor er det så viktig å på en måte koble seg på det som Gud gjør i den tida. Og måtte ikke måtte nøye seg med sånn som det har vært i alle år. For Gud gjør hele tiden nye ting. Hvis en skulle ha... Det er jo det som er det tragiske. Sant? Slå på meg i Apostlenes 3:19. Så får han tatt det med en gang. Så... Derfor får et nytt sinn å vende om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsestider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som må være i himmelen inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det Herren deres Gud har talt om ved sine hellige profeters munn, siden begynnelsen av den tidsalderen. Det som står her i dette verset, det at Jesus han i himmelen, og han må være der inntil at alt blitt gjenopprettet. Og med ordet gjenopprettet, så betyr det en ting, og det at jo, det har vært, det ikke, men det skal komme. Det ligger i ordet gjenopprettet. Altså, det går ikke an å gjenopprette noe som ikke har vært. Så det har vært, men det ikke, og det skal komme. Og hvis du ser på dette, disse tingene som, hva det som skal gjenopprettes? Jo, det det livet som den første menigheten opplevde. Det det nivået som den første menigheten levde i, som fungerte opp til cirka rundt århundre. Da begynner ting som hadde fungert i den første menighet, det begynner å ramle av en etter en, og så kommer et kjempesmell i år 310 cirka, når Konstantin sier at kristendommen ok, vi blir kristne i legen. Da skjer en forferdelig utvikling i menigheten, der det går ifra at de har en lengsel etter Gud, til at de visste en har en lengsel etter makt og politikk. Og så vet vi at det går, de fleste sannheter blir vannet ut, romersk religion blir blandet inn, og masse ting skjer. Tjener på en måte på bånden, der dagens teologi er når pengene i kisten klinger, sjelen ut av kjærselen springer. Det var liksom siste hotta innenfor teologi, før Luther spiker opp sine teser. Og så det hadde skjedd en måte, det som var, det var borte. Og så kommer Gud og begynner med sin gjenopprettelse. Så legger han på Luther, Hus og forskjellige av de andre reformatorene at du blir frelst gjennom tro alene. Og det det første som Gud gjenoppretter. Han tar sannhet etter sannhet og begynner å gjenopprette. Så går det noen år videre, så kom baptisterne med troende ståp. Så kom Wesley med det hellige livet. Du kan ikke bare bekjenne og så leve helt forferdelig neste dag. Du må faktisk ha et hellig liv også. Og så tar Gud sannhet etter sannhet. Før 1900 så kommer helbredelses forkynnelsen. Og så kommer natten til nyttårsaften 1901. Så blir Agnes Osman åndsdøpt. Og den pinsevekkelsen bryter løs. Først i Topekas, Kansas, og så sprer det seg til Azusa Street, og så sprer det seg til hele verden. Så Gud har tatt sannhet i det sannhet og gjenopprettet, og satt på plass igjen. Og i løpet av 1900-tallet så har det vært mange ting som Gud har satt på plass igjen. Lovsangens plass i funksjon, og funksjon har han satt det på plass. Han har satt tjenestegavene, han har satt troen, han har satt veldig mange ting som kom på plass. Men fortsatt er det ting som ligger, som de første kristne levde i, som trengs å bli satt på plass. Men det er ikke veldig mange ting som gjenstår. Og når alt dette er på plass, så vil det komme inn en styrke og en kraft i Guds menighet. Der vi virkelig får se de samme ting som skjedde i den første menighet, igjen skje. Og da kommer det til å være en fantastisk vekkelse. Og det kommer til å være en fantastisk motstand og en fantastisk forfølgelse som også vil bryte ut. Men i det så kommer menigheten dukke fram som aldri før. Og mennesker kommer til å bli frelst i skarer. Og så kommer enden. Så det på en måte noe av det bildet som står i. Og nå kjenner jeg.
Jeg har et spørsmål, eller litt kanskje kring en litt forklaring. Om du mener liksom, når du sier den første menigheten, du mener den var riktig, også etter godkjent en eller annet, og unnskyldig norsk.
Ja, den første menigheten, altså når Paulus...
Så det har skjedd noe som er lagt, og så, ja. Selv om kristendom, mange trodde det var den riktige, likevel var ikke.
Ja, altså... Når de første kristne, altså Paulus, Peter og gjengen,
ja, de som begynte, ja, og så de bygde riktig.
Ja.
Hva skjedde? Du kom til utlagte det? Kom som en hjorte?
Veldig mye, altså for eksempel så i 300, år 300 så gjorde Konstantin kristendom til statsreligion.
Kristen, var han
romaner? Han var romersk keiser. Så dermed så sluttet de å drepe de kristne. I stedet så, og så sa han i tillegg at alle måtte bli kristne for å kunne få et embete i den romerske staten. Straks så var det eneste veien til å få et embete, en jobb i den romerske staten, det var å bli kristen. Da fikk du en hel haug med folk som egentlig ikke var kristne. Som
men de vil gå med bølgene bare.
Ja. Og så kommer det inn, kjerker fikk penger, kjerker fikk makt, og alt dette på en måte korrumperte. Så i stedet for at de søkte Gud, så kom det inn lærere sånn som Maria dyrkelse, det kom inn helgen dyrkelse, det kom inn alt mulig greier.
Det var som, det du mente når du sa tidlig om makt og politikk.
Ja. Så alt dette her på en måte skjedde fra... Det begynte i århundre, cirka, når forskjellige ting begynte å forsvinne fra den sunne læren. Og så fikk det en kjempesmell i år 300. Og så har det måtte blitt verre og verre, opp til når Luther begynte med reformeringen. Men det som er det tragiske oppi alt dette her, er jo da at hver en som har fått en ny sannhet, Luther for det første, sant? Da blir det lutheraner nå, det er mye tro vi har fått alt. Og så kommer baptisterne og mer alt, og de lutheranerne blir jo da kjempegalne på baptisterne. Og så kommer da metodisterne, og så... Sant? Hver en sannhet har blitt et kjerkesamfunn, og de har alle sagt at vi har fått alt. Pinsevennene inkludert. Og sånn har det skjedd oppover hele tiden. Den siste vekkelsen har blitt den neste vekkelsens største fiende. Fordi at den har tenkt at men vi hadde jo fått alt. Hvordan kan de komme og si at de har fått noe nytt? Fordi at Gud driver og gjenoppretter ting for ting. Han tar ikke alt i en pakke. Han gir oss en sannhet. Peter sier... Slått med de andre, Peter. Jeg kjenner vi er jo helt utenfor dette her konseptet mitt her nå, men... Andre Peter brev. Kapittel 1 på vers 10. Ja. Derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelge seg fast. Og hvis dere gjør dette, skal dere aldri noensinne snuble. For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg ikke holde opp med å minne dere om alt dette, selv om dere kjenner til det og er grunnfestet inn i den sannhet, i den sannheten som er hos dere. Og så kan du lure på hva i verden var interessant her. Det begrepet den sannheten som er hos dere. I den engelske bibelen så står det in the present truth. Altså den nåværende sannheten.
Den sannheten mener du hellige ånd?
Nei, nå tenker jeg forskjellige typer sannheter som altså dåp i vann, den hellige ånd, ja, alle mulige slags lærer som Gud har. Og så er det sånn at det betyr det at når Peter sier her at du skal være grunnfestet i den nåværende sannheten, eller den sannheten som er hos deg nå, betyr det at noe blir, altså det var sant i går, men i dag så er det ikke sant? Nei, selvfølgelig ikke. Guds ord er evig sant.
Ja.
Det kommer aldri til å miste sin sannhet. Det står fast til evig tid. Men Gud tar fram ting for ting. Han løfter opp. Altså, sant? Grunnen til at de ikke i de lutherske menighetene, når Luther hadde, hadde hengt opp sine teser fløyt i nådegavene. Det var fordi at de hadde ikke fått den åpenbaring om den sannheten. De så kun frelse ved tro alene. Men det var det Gud satte lyset på der og da. Det var det som Gud ville gjennombryte på den tida. Det var the present truth for den tida. Og så går Gud videre. Så tar han opp åpenbarer det for en eller annen baptist at ja, men du må jo bli døpt i vann. Du må ha full neddykkelse. Troende da opp. Da er det det som Gud måtte løfte opp. Og det som det er da tragisk er jo at den gamle vekkelsen er ikke med på dette. De står og hiver stein på det nye. Når det egentlig skulle vært sånn at Gud tar hele sin menighet videre. Vi har på en måte gitt disse gamle kjempene for mye for mye ansvar, sant? Det er fantastisk med den sannheten som Luther og gjengen så. Det står vi på alle, og vi ærer dem for det de har gjort. Men å forvente at de har sett alt, det er jo på en måte å legge litt for mye på dem. For det har de definitivt ikke gjort. Og sånn er det med oss også. Vi må ikke være lik de som har gått foran oss. Vi må la Gud få lov til å hele tiden fornye vårt sinn, fornye vår tanke om hvordan, hva Gud løfter opp i dag. Så lenge, selvfølgelig, at de tror med Guds ord. Så når Gud holder på å gjenopprette disse sannhetene, så er det viktig at vi på en måte er med på det som Gud gjør. Så var det en veldig svær digresjon, så nå skal vi prøve å komme oss litt tilbake til emnet. Selv om det var jo fortsatt emnet, men Guds menighet, det skal være en bolig for Gud i ånden. Og da kan du slå opp meg i Efeserne. Det står det i kapittel 2, vers 20. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham ble hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham ble også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Det er sånn at menigheten er Guds tempel. Gud ønsker, altså det står at vi er alle et tempel for den hellige ånd. Men samtidig så er vi som en menighet i sammen en bolig for Gud i ånden. Der Gud ønsker å bygge dette til et kollektiv på en måte, der han kan vise sin herlighet, der han kan komme med sin herlighet inn og dvele. Og vi må på en måte bli bygd i sammen til å bli dette. Hvis du leser i 2. Krøniker 7:1-3, så vil du lese om når de innvia tempelet, når Salomo hadde bygd tempelet. Så når alt var ferdig, så gjorde han offringer, og så kom Guds ild, så kom Guds herlighet over tempelet. Men det kom ikke mens det lå i en ruin, på en måte, mens de holdt på å bygge. Nei, når alt var ferdig, så kom herligheten. Og han kom så sterkt at prestene ikke kunne gå inn. Samme skjedde når Moses bygde tabernakelet. Han hadde satt de siste pinnene på plass, og de siste duskene og greier. Så kom Guds herlighet og fylte tempelet, eller tabernakelet. Så at det finnes, både i det at vi er tempel, at vi skal bli bygd opp til å bli en bolig for Gud i ånden, så finnes det en del prinsipper, en del måte, sannheter, som er viktig at vi på en måte lærer oss å kjenne, og på en måte bygge i tråd med. For det, da kan Gud komme med sin herlighet i sin menighet på en helt annen måte enn det som i tilfellet nå. Guds menighet skal være et sted der Gud kommer med sin herlighet. Det skal være et sted der folk i bygda vet at det, hvis jeg trenger Gud, hvis jeg trenger helbredelse, hvis jeg trenger hva som helst, så kan jeg komme til menigheten. Og så skal menigheten virkelig få oppleves Guds kraft og Guds herlighet midt iblant seg. Det er det som er poenget med menigheten. Menigheten er ikke til for at vi skal greie å liksom krype inn i himmelen til slutt. Nei, vi skal tåge inn i himmelen. Det står at det er hans seierstog. Tåge fram. Så leser vi salmene. Det står at det er hans seierstog. Jeg ser din seierstog ut. Først går de som lovsangerne, de som spiller i trompeter og diverse, de tåger opp til Sion. Og vi skal, som menighet skal få gå med i disse seierstogene. Og det er på en måte det som Gud har tanker om når han tenker menighet. Så tenker han en menighet som går fram i kraft, som virkelig, der han får lov til å vise sitt nærvær på det stedet som den menigheten er. Og da er det sånn at vi er jo vant til på en måte å ha menigheter som jeg har jo vært pinsevenn noen del år og vært på menighetsmøter alt for mange år og hørt på årsberetningen. En av de verste setningene jeg vet om i mitt liv, det er den der som alle årsberetninger starter med. Det har vært et jevnt godt år. Har du hørt det noen gang? Ja, det har du helt sikkert. Og så ser du på nei, sant? Medlemslister, eller medlems liksom det regnskapet er jo da sånn, ja, det var 13 døde, 12 døpt, og så var det 3 utmeldinger, så ok, så det gikk 4 i minus, men det var et jevnt godt år, liksom sånn. Men Gud har noe mer enn et jevnt godt år. Gud har framgang og vekst for sin menighet. Når Jesus snakker om Guds rike, så snakker han om et sennepsfrø. Han snakker om såmannen som går ut og sår, som ikke vet hvordan det går til, men så blir det korn, og så blir det aks, og så blir det en moden frukt. Og så vet han ikke hvordan dette går til, men vi vet at det ligger i frøets natur, at når det blir sådd i jorda, så spirer det. Fordi at det ligger i det frøet sin natur. Det ligger i DNA-et til frø, at det skal skje. Og sånn er det med Guds rike. Jesus sier, sånn er Guds rike. Hva betyr det? Jo, det ligger i Guds rikes natur. At det skal vokse, det skal spire, det skal gro, og det skal utvide seg. Så når vi på en måte har menighetsprotokoller som går liksom sånn, så er det helt unormalt. Da er det helt stikk i strid med den naturen som ligger i Guds menighet. Guds menighet er at det skal vokse. Det er det som ligger i naturen til Guds menighet. Derfor så må det noe radikalt skje. Vi må for det første komme oss ut av den tankegangen som sier at dette er et jevnt godt år. Og så må vi på en måte se at Gud har så mye mer enn dette. Gud lengtet å se at de folket rundt oss blir frelst. Og han har satt oss til nå de. Og da må han gjøre et verk i oss. Og noe av det som han vil da, det er at han skal virkelig buke oss opp til å bli en bolig for han. Der han kan komme med sin herlighet. Der han kan komme med sitt nærvær. Bill Johnson sier en fantastisk ting. Han sier en del ting som jeg ikke er enig i, og så sier han noe som jeg er veldig enig i. Og en ting som jeg er veldig enig i, det er han sier, jeg bruker ikke et sekund eller et gram av min energi på å få folk hjem på møtene hos meg. Men jeg bruker all energi, all min kraft og all min tid på å få Gud inn, og så kommer folk. Og det tror jeg vi bør ha på en måte som i oss, at Gud, vær til stede. Kom med ditt nærvær. Kom, Gud. La oss virkelig få kjenne og merke at du er midt iblant oss. For uten deg så er det ingenting verdt, noen ting av det vi holder på med. Så vi må bli et tempel der han kan få lov til å komme. Der han kan få lov til å få hedersplassen. Og hvis han ikke er der, så må vi virkelig gå på våre knær og bare, Gud, kom, for vi trenger deg. Og jeg tror det er så mange menigheter rundt forbi som har et sånt superspikret program, at hadde den hellige ånd ikke vært der, så ja, det hadde kanskje blitt 2 sekunder kortere i slutten når den kjente på, nei, det var ingenting. Men det handler om at vi faktisk må ha Guden der. Vi må ikke lage et program som er så spikret av våre fantastiske evner til å lage et flotte program at Gud ikke får plass. Det må merkes at Gud ikke er der, hvis han ikke er der. Da må alt falle i fisk. Sånne møter må vi ha. Så jeg er sånn som hater sånne kjøreskjema, som sier 3 minutter og 16 sekunder med den sangen, 2 sekunder med bønn. Det finnes sånne kjøreprogram. Brenn de, sier jeg bare. Hebreerne 8. For dere som vil ha kompendiet, så for å si sånn, mye av dette som jeg sier nå, står ikke der for å si sånn. Det er ikke sikkert dere får så veldig mye bruk for det. Hebreerne 8 og vers 5. Altså, de tjener et avbilde og skyggen av de himmelske ting, slik Moses fikk guddommelig befaling om, da han skulle til å oppføre tabernakelet. For han sa, se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet. Og så skal vi ta med andre Mosebok, der den befalingen kommer. Andre Mosebok, og kapittel 25. Andre Mosebok, kapittel 25 og vers 8. De skal lage en helligdom for meg, så jeg kan bo iblant dem. Etter alt jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyr i det, slik skal du lage det. Så jeg kan bo midt iblant dem. Og det er det som er hele poenget. Gud har gitt et mønsterbilde. Han har gitt prinsipper i Guds ord. Han har gitt oppskriften på hvordan en menighet skal være. Samtidig så er det sånn at han også gir den enkelte menighet en visjon for den menigheten. Gud handler både generelt med sin globale menighet, der han gir sin menighet en del befalinger. Han har gitt oss alle misjonsbefalingen, eller gitt alle på en måte hvordan nådegaven skal fungere. Han har gitt alle hvordan tjenestegaven skal fungere. Alt dette er allment, men så handler han også samtidig med den enkelte menighet. Så leser de 7 brever til de 7 forskjellige menighetene i åpenbaringsboka, så vil du se at de 7 er 7 forskjellige menigheter for det første. De har 7 forskjellige problemer. De har 7 forskjellige ting de er sterke på. Og Jesus gir de 7 forskjellige løfter om seier. Selv til Laodikea og til Sardes, så gir han de et løfte om seier. Men det finnes 7 forskjellige veier til den seieren for de alle. Så Gud handler spesifikt med sin lokale menighet. Og det gjør han gjennom at han gir den lokale menighet en visjon, et kall til det som den skal utføre. Og så gir han, i det at han har gitt en visjon, så har han også gitt den menigheten en dyktiggjørelse til å faktisk utføre det som han har sagt at han skal gjøre. Så at det, Gud handler med oss generelt, det er på samme måte med menigheten som med oss som individer. Det står i Romerne 12 om Guds gode, Guds velbehagelige og Guds fullkomne vilje. Det finnes på en måte tre sett med Guds vilje for oss. Den gode vilje kan du finne i Guds ord. Den velbehagelige er den kallet som Gud har gitt deg. Og den fullkomne er når Gud sier gjør det og det, og så gjør du det. Du kan på en måte se det når Paulus er på vei, når Paulus skal til Makedonia. Han handler i tråd med Guds ord, går ut og forsyner i all verden. Han er i ferd med å gjøre det. Så han er i ferd med å oppfylle Guds velbehagelige vilje. Og så handler han i tråd med det kallet som han fikk på veien til Damaskus, ja, du skal gå ut og forsyne predning i folket. Så han er på vei mot Asia, provinsen Asia. Men så står det at det to ganger så hindrer den hellige ånd meg fra å gå inn og forsyne ord i provinsen Asia. Men det var jo i tråd med Guds vilje, altså Guds gode vilje og Guds velbehagelige vilje for hans liv. Men det var ikke i tråd med den fullkomne viljen. Den kom når han fikk et syn om natten, der han ser en mann fra Makedonia som sier, kom over og hjelp meg. Sånn er det for menigheten også. Det finnes generelle ting som det finnes i Guds ord, men så finnes det spesifikke ting som Gud har kalt den deres menighet. Pinsemenigheten inne på Sauda har spesifikke ting som Gud har tenkt når han plantet den menigheten, når han starte opp den menigheten, la det ned i hjertet til en eller annen som startet den opp, så var det ting som Gud bare la ned der av måte, oppdrag, av kall, og ting som dere skulle få lov til å gå inn i. Og klart, de tingene, ikke bare noe som Gud har på en måte sagt, sånn, ja, det er et sånn generelt forslag fra himmelen, dere kan krysse av de dere liker, eller ikke. Nei, det er på en måte det som Gud har gitt som et oppdrag, som han også har gitt dere en dyktighet til å gjøre. Så når Gud har kalt oss til å være i vår visjon så står det blant annet at vi skal være en profetisk menighet som taler profetiske ord, så har han gjort det, gitt oss dyktigheten, for han har sendt profeter til oss, han har sendt folk som flyter i det profetiske fordi at han kalte oss til det, og så gir han etterpå, gir han på en måte muligheten til det. Sånn, så gå inn for Gud, få veien for deres menighet. Kjenn hva som ligger på Guds hjerte, for der som Guds hjerte ligger, der finnes det også dyktiggjørelse til å gjøre det. Slå opp med Jesaja 60.
Det går veldig bra. Eller må du bli ferdig med dette, så kan vi ta en pause etterpå.
Ja, kanskje vi kan bli ferdig med den. For å si det sånn at jeg kjenner, jeg har vel egentlig skrevet en bok her, mer eller mindre, i forhold til det jeg egentlig kom til å komme igjennom. Jeg er 60, så kan vi finne det her først og fremst. Det har jeg. Jesaja 60, vers 1-5, eller vers 1-7, det står, stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herren særlig stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dyp mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg. Hans særlighet omvares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se deg stråle av glede. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg. For havets rikdom skal bringes til deg. Folkeslagens rikdom kommer til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land. kamelhopper fra Midian og Efa, alle fra Saba skal komme. Gull og røkelse skal de ha med. De skal forsyne Herrens pris. All småfe fra Kedar skal samles hos deg. Værene fra Nebjo skal stå til din tjeneste. De skal bæres frem til velbehag på mitt alter, og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. Når jeg var 20, så var jeg ungdomspastor i Klippen i Sandnes. Da var det en kveld som jeg reiste opp på et fjell rett over der jeg bor, som jeg kan på en måte se ut over hele byen. Så gikk jeg ut av bilen og sto og bar der for byen. Og mens jeg sto der, så opplevde jeg å få en åpen visjon der jeg så måtte, et skydekke som byen lå i et skydekke i et mørke på en måte. Men så sprakk disse skyene opp, og det kom på en måte et sånt solskinn. Du så litt mer stråler som kom fra disse skyene ned på byen, og så utvider det seg, og så spredde solen seg. Og mens jeg så det, så hørte jeg fra opplest fra 1978 for eksempel, og det må jeg spørre Gud om hvorfor jeg var det var 1978, men i alle fall det står det: reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens særlighet stiger opp over deg. Mørke, eller folk er i mørke, jeg husker ikke helt hvordan det står, men det er jo dette her. Og det handler om at Gud lengter etter at vi skal reise oss i hans stråleglans. At vi som Guds menighet skal løfte oss opp av stolen og ta imot det som allerede finnes. I 2. Korinterbrev så står det, bare ta det rast for det her og til dette her. 2. Korinterbrev kapitel 5. Kapitel 4 var det. Og vers 6. Det står: for Gud som bør lys og skinne fram fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyset fra kunnskapen om Guds særlighet i Jesu Kristi ansikt skinne fram. Men vi har denne skatten i lærkar, for at den veldige kraften skal være Gud og ikke av oss selv. Dette lyset, denne herligheten fra himmelen, det skinner allerede frem, står det. Det er allerede sånn at herligheten lyser. Men vi må reise oss ifra vår posisjon, ifra på en måte det som vi er komfortable, og så må vi ta et steg ut som Peter. Når han trødde ut av båten, så var det da, først da han opplevde at vannet holdt. Så lenge han ble sittende i båten, så hadde han ingen anelse om at han faktisk skulle gå på vannet. Og det er litt sånn vi også, som menighet, må oppleve. At vi må tørre å reise oss og la det lyset som skinner faktisk treffe oss. Vi må på en måte tørre å slutte å bare vise frem lærkaret. Sånn, vi har fått en herlig skatt som er blitt lagt ned i et lærkar. Og vi går frem og tilbake hele tiden og viser frem vårt lærkar. Ja, du kan se mitt lærkar. Sprukken, fælt og ødelagt. Men så ligger det en skatt inne i lærkaret. Og den viser vi jo aldri frem. Men Gud lengter etter at vi skal begynne å vise frem den skatten som finnes der. Den herligheten som han har lagt ned. Den herligheten som han har latt skinne på sin menighet. Han lengtet at vi skal faktisk begynne å tørre å skrive i aviser: alle som er syke, kom til Betania søndag klokken 19, og du blir helbredet, for Jesus er her. Da bør det skje. Når de kommer. Vi gjorde det her på Sand. Så kom det. Vi sto utenfor en gamle hjemme. Vi hadde en lapp som vi hadde skrevet: hvis du kommer, så blir du helbredet, for Jesus er her. i den duren. Super radikalt. Jeg anbefaler kanskje ikke, jeg var ung og gal. Så kjente vi litt sånn, litt anfektelse når vi stod foran gammel hjem og skulle legge opp i postkassen. Skal vi legge opp i her? Ja, det gjør vi. Og så kom helgen når vi skulle ha helbredelseshelg. Så kommer det da fem fra gamle hjemmet. En som ikke hører på det ene øret, og en med krykker for å ha en ødelagt hofte. Og de blir helbredet, de går ut helbredet. Hun som ikke hadde kunne høre, hun ble helbredet, og hun som hadde krykkene, hun slengte krykkene. Og det handler om at du må faktisk tørre å ta et steg ut ifra det som du har kontroll. Vi er så ufattelig gode på disse her helgraderingsbønnene. Der uansett hva som skjer, så har du fått et bønnesvar. Og vi må i stedet begynne å gjøre det som Gud sier at vi skal gjøre, nemlig helbred de syke. Han sier ikke be for de syke. En plass står det at du skal tilkalle de eldste, og de skal be, og troens bønn skal redde den syke. Det den ene plassen. Alle andre plasser står det helbred de syke. Hvordan gjør du det? Jo, du sier i Jesu navn, bli frisk. Jeg talte et søndagsmøte på Klippen i Sandnes. Så kom det frem en gjeng som skulle bli bedt for. Så var det ei da som hadde veldig ryggsmerter, en unge jente. Og når jeg står der og skal be for henne, så kjenner jeg bare den Helligånd sier i mitt indre, rop ut alt det du kan i mikrofonen, bli helbredet nå. Og da har jeg et valg, da kan jeg gjøre det. Og så bør noe skje. Eller så kan jeg la være. Og så har jeg reddet ansikt. Men jeg ropte ut, i Jesu navn, bli helbredet nå. Og bare ble slengt i bakken og ble fullstendig helbredet. Og det fordi at en tør å ta et steg ut ifra det som faktisk vi har kontrollen. Det som vi har reddet ansikt. Det som vi har alt på det tørre, uansett hva som skjer. Gud lengter etter et folk som tør å tro at han er Gud i dag. Og ikke bare en Gud for i morgen, eller i overmorgen, eller langt frem i tid, når alle ting er på plass og alt mulig sånne ting. Nei, Gud er en Gud i dag. I dag er frelsens dag. Og vi må begynne å tørre det. Vi må begynne å handle på det. Vi må være et folk som går på det. Men, skal vi ta pause? Yes, amen.